Знаючи, не помилюся. Радіопрограма для тих, хто хоче знати, як відстоювати свої права. Знаючи, не помилюся. Радіопередача для тих, кому набридло терпіти корупцію, маніпуляції з документами і довідками з пенсійного та соціального забезпечення. Натомість ви готові вирішувати свої проблеми законним шляхом. Знаючи, не помилюся. Це відкритий діалог юристів і правозахисників про те, як жити за чесними правилами і про те, як своїм прикладом змінювати життя громади на краще.
Доброго дня, я Володимир Мазур, і ви слухаєте програму «Знаючи, не помилюся». Що робити в ситуації, коли ти сам або твої близькі опиняються перед вибором, як себе вести, до кого звертатися, коли втрачені найважливіші функції, зокрема функція зору, втрачена або порушена настільки, що тобі потрібна допомога. Про це сьогодні поговоримо з гостем студії, якого я з великим задоволенням представляю, керівник Харківської асоціації незрячих юристів, адвокат Олег Липетюк. Доброго дня, Олеже Леонідовичу.
Доброго дня всім, шановні радіослухачі.
Ну, у нас є, звісно ж, привід для того, щоб з вами поговорити саме сьогодні, бо нещодавно відзначали День білої тростини. Це той самий день, який нас знов зайвий раз дозволяє, скажімо так, згадати про ті потреби, які мають люди з вадами зору або які не мають зору взагалі. Я не знаю, наскільки я правдиво описав ситуацію, коли вжив слово «раптом», так? Раптом втрачає зір людина або раптом втрачає зір близька людина, там родичі, діти і так далі. Наскільки часто людина опиняється в ситуації в такій, коли їй, скажімо, потрібні всі ці і освітні, скажімо, допомога в освітній, і в соціальній сфері, і так далі, в юридичній в тому числі, коли людина втрачає зір. Так? Тобто, чи це дійсно трапляється раптом?
Почати, я думаю, варто було б з того, що 15 жовтня міжнародна спільнота громадських організацій людей з незрячих зверталася з ініціативою зробити цей день міжнародним. І чому саме День білої тростини? Тому що біла тростина стала як символ, який раптом людина, яка втратила зір, це був англійський фотограф, який думав, як йому пересуватися містом, і ходив зі звичайною сірою тростиною, і звичайні перехожі його не помічали як незрячого, і думали, що він просто йде з тією тростиною. А він перший, хто зробив її білого кольору, і вона стала як символ, що відрізняє від інших засобів реабілітації. І чому раптом? То дійсно цей фотограф також раптом втратив зір і раптом стикнувся з тими проблемами, які були непритаманні до того, як він був людиною зрячою. І тому сьогодні, я думаю, в рамках за тематикою цієї передачі, знаючи, не помилюся, сказати, що втрата зору, яка сталася раптовою внаслідок травми або захворювання, вона дуже часто призводить до дуже великих проблем, і психологічних проблем, і соціальних, в тому числі, з якими стикається людина. Потрібно знати, що людина живе у соціумі, і тому варто знати, щоб не помилятися в своїх діях, для того, щоб зменшити ці перешкоди, якими ти стикаєшся. І, скажімо, от сталося так, що хтось знає, що в нього там або близькі родичі, або в нього там проблеми з зором, причому такі, що людина нічого не бачити. По-перше, такій людині потрібна реабілітація. Реабілітація – це поновлення. Угу. Поновлення – це не тільки, коли вже медичні заходи тут вже не можуть повернути зір, коли там хірургічні або інші лікувальні методи вже не призводять до результату, потрібно починати людину поновлювати в соціумі і компенсувати втрачений зір шляхом реабілітаційних заходів. І що це такі за реабілітаційні заходи? От у нас в Україні реабілітації присвячений цілий закон про реабілітацію осіб з інвалідністю в Україні, де за цим законом визначаються різні напрямки реабілітації, в тому числі як медична, соціально-педагогічна, психологічна, фізкультурно-спортивна, трудова реабілітація, професійна реабілітація. І в рамках цього потрібно сказати, що від віку і від потреби залежить той обсяг реабілітаційних послуг, які людина потребує в разі раптової втрати зору. Ну, потрібно людину, по-перше, повертати до життя і інформаційно розказувати, що які існують засоби реабілітації, які можуть компенсувати втрачений зір, а також, щоб людина не відчувала себе самотньою, розказувати про ті можливості, ті громадські організації, які можуть допомогти повернутися людині до звичайного життя. Це і пересування місця, це і доступ до інформації. Ну, скажімо, з чим ми стикаємося? Да, от переставте бачити, що ти не можеш зробити. Ти не можеш читати, ти не можеш написати, ти не можеш подивитися телевізор, ти не можеш вийти в звичному середовищі до магазину або скористатися транспортом, як це робив до того, як у тебе був зір. А також питання про навчання, про освітнє, якщо це втратився зір у дитини.
Скажімо так, да. Велика трагедія.
Тому питання особливостей освітніх послуг, наразі де вчитися дитині, яка громадська організація може допомогти, де взяти ці засоби реабілітації, де отримати допомогу юридичну, правову допомогу щодо можливостей захисту свого права, де знати, які існують пільги або преференції для тієї чи іншої категорії осіб з інвалідністю, зокрема незрячих.
Стільки багато сфер, власне, описала в своїй промові, що виникає питання, чи є якийсь умовний центр, де цю інформацію, як знаєте, як у нас є центри надання адміністративних послуг, де можна, в принципі, майже все в одному приміщенні отримати, чи є такі центри, який би займався справами людей і осіб з інвалідністю, зокрема, з вадами або відсутністю зору, щоб отримати таку інформацію одразу в єдиному такому пакеті?
Відповідаючи на це питання, варто сказати, що за радянських часів була створена одна організація, яка надавала в комплексі ці послуги. Це було Українське товариство сліпих, і вона була заснована державою в 1933 році. І там давалися реабілітаційні послуги, причому реабілітації різної, і соціально-трудової реабілітації, і доступ до інформації, і спеціальні бібліотеки, і спеціальні умови. Але коли зараз Українське товариство сліпих перестало бути єдиним таким центром, оскільки з'явилися різні громадські організації, які більш активно займаються вирішенням проблем людей з порушеннями зору. Ну, якщо говорити про Харків, то варто зазначити, що є низка організацій. Це соціально-реабілітаційний центр незрячих, це організація права вибору, це Харківська асоціація незрячих юристів, і саме Українське товариство сліпих. Це ті організації, які вже зарекомендували себе як надавачі реабілітаційних послуг для різних вікових верств незрячих. Зокрема, організація «Право вибору» працює в таких напрямках, як надання реабілітаційних послуг для дітей, які погано бачать і мають ще додаткові вади здоров'я. Це різні такі цікаві програми реабілітаційні і для самих дітей, і для батьків, що дуже важливо, тому що коли є дитина, яка стикається з проблемами доступу до інформації, то перший, хто їй допомагає, це батьки. І якраз «Право вибору» організація займається із батьками, навчає батьків допомагати таким дітям взаємодіяти, щоб дитина сходинки подолання всіх цих перешкод, йшла сходинку за сходинкою для того, щоб стати у всьому соціумі якби на рівних користуватися всіми благами, якими користуються люди без втрат зору. Соціально-реабілітаційний центр незрячих, якраз тут з самої назви звучить те, що ця організація надає реабілітаційні послуги, в тому числі інформацію і щодо засобів реабілітації. На базі цієї організації можна придбати спеціальні засоби для людей, які втратили зір або мають порушення зору. Це і лінзи, це і тростини різні, це і спеціальні смартфони, телефони. Все, що можна придбати сучасне для компенсації втрат зору, можна придбати в соціально-реабілітаційному центру незрячих, саме їх магазині, інтернет-магазині Trosty.com. Ну і Харківська асоціація незрячих юристів – це інформаційно-правовий такий ресурс, де незрячі юристи допомагають всім, хто до них звертається, дістати ту інформацію, також захистити свої права. Українське товариство сліпих, оскільки членами організації є люди вже переважно немолоді, тому більше таке вже так склалося, що вона займається опікуванням людей, які мають втрати зору, але вже такий похилий вік. І Українське товариство сліпих має свої підприємства, на яких працюють в спеціально створених умовах незрячі. Ну, наразі там ці підприємства мають великі проблеми з тим, що не можуть конкурувати на вільному ринку праці. Ну, це інша тема, якби. Просто говорить про те, що Українське товариство сліпих наразі існує і надає реабілітаційні послуги через свої бібліотеки, через клуби і через свої підприємства.
Більшою мірою те, що ви перерахували, це громадські організації, наскільки я розумію. А де ж в цьому процесі, в процесі реабілітації, власне, українська держава?
Роль і значення держави, а також органів місцевого самоврядування в тому, що держава надає підтримку громадським організаціям. І Українському товариству сліпих держава допомагає більше, ніж іншим організаціям. Про те говорить обсяг виділених коштів. Ну, скажімо, на 2018 рік це 39 мільйонів гривень, які використовує одна організація, Українське товариство сліпих. А підтримка з боку місцевого самоврядування йде громадським організаціям, які я перелічив харківським, з місцевого бюджету і в рамках соціальної програми життєзабезпечення міста Харкова. Ну, це на проекти організації незрячих юристів, організації права вибору реалізуються конкретні проекти і під це виділяються кошти. Проте варто сказати, що в державі відсутня комплексна програма підтримки людей з порушеннями зору. Скажімо, для аналогії в Польщі, то там для незрячих студентів існує спеціальна програма «Комп'ютер для Гомера», де через фонд їхнього соціального захисту можна придбавати необхідні речі, які компенсують втрату зору. У нас же ти маєш це робити лише за свої кошти. Держава ніяким чином не компенсує. Крім тростини, держава нічим не забезпечує. І механізм забезпечення і виділення обсяг коштів з боку держави на придбання засобів реабілітації взагалі мізерний, тому що ці засоби реабілітації для незрячих в Україні не виробляються. Відсутній і виробництво, і ринок таких засобів реабілітації. Вони завозяться, вони імпортуються, ці засоби, але держава не допомагає людині її придбати. Тобто, якщо ти хочеш мати сучасний якийсь пристрій, який тобі компенсує, ну, наприклад, вага, яка говорить, або термометр, який говорить, або тонометр, який тобі озвучує тиск артеріальний, або, скажімо, якісь ще речі з мовним виводом, то ти мусиш їх придбавати самостійно.
Я нагадаю, що сьогодні у нас в гостях Олег Леонідович Липотюк, керівник Харківської організації незрячих юристів, адвокат. Ми розмовляємо про різні аспекти реабілітації незрячих людей, якщо така ситуація трапилась, боронь Боже, але що робити далі? Ось про це ми сьогодні розмовляємо. І, наскільки я розумію, все ж таки більшою частиною цим переймаються громадські організації, хоча й за підтримки і певною мірою держави, і певною мірою за підтримки місцевих органів влади. Але хотілося б спитати ось про що? Останнім часом багато розмов іде про побудову відкритого, інклюзивного суспільства, інклюзивного простору, як один з елементів називають інклюзивну школу. Наскільки, на вашу думку, зараз сучасна нова українська школа, вона відкрита буде для дітей з вадами зору?
Особисто я проходив навчання, я також втратив раптово зір у віці 10 років. І я навчався спочатку в звичайній школі, а потім мав можливість порівняти два інтернати. Це Слав'янська школа-інтернат і Харківський інтернат для незрячих дітей. Тому у порівнянні я можу сказати і власний досвід. Та модель освіти інтернатна надала мені можливість вчитися потім і в юридичній академії, стала базою для моєї освіти. Це була саме інтернатна модель. І коли ми говоримо про новітні можливості, а це ця можливість інклюзивної освіти, спеціальної освіти для дітей з спеціальними освітніми потребами, вона якраз передбачена була з прийняттям конвенції і дає можливість, щоб у батьків або у самої людини, яка потребує освітніх послуг, був вибір отримати якісну освіту. А через який спосіб, чи це буде інклюзивна школа, чи це буде інтернат, я думаю, що для незрячих дітей тут безглуздо буду говорити, що інклюзія – це гарно, інтернати – це погано. Або навпаки, що інтернати – це гарно, а інклюзія – це погано. Тому що головне, щоб людина була у суспільстві, щоб вона була в соціумі. І головне, щоб вона отримала якісну послугу. Наразі ці чиновничі, скажімо, неправильні підходи з тому точки зору, або інклюзія, або інтернатна система. Це взагалі неправильні підходи. Хоча таким кавалерійським налітом намагаються створити щось нове, побудувати. Такого не буде, і само суспільство має ще бути готовим для того, щоб сприймати в школах дітей з особливими освітніми потребами. І само суспільство ще має пройти певний, скажімо, період для того, щоб сформувати базу, для того, щоб навчати незрячу дитину в звичайних умовах, має бути спеціальні педагоги, які самі будуть знати і шрифт Брайля, і особливості, як навчити дитину пересуватися цією звичайною школою. Як так зробити, щоб ця дитина в звичайній школі себе почувала безпечно, комфортно, як і всі інші діти. Як її зробити, щоб те товариство з дітей, з однокласників, воно допомогло їй розвиватися, а не навпаки, щоб цю незрячу дитину можна було, вибачте, зашугати там десь у кутку і все, і вона перестане розвиватися.
У нас буквально 2 хвилинки лишається до кінця нашої програми, і мені здається, що це питання, про яке ви кажете, воно, в принципі, ж не тільки лише школа стосується, а суспільство загалом. І повертаючись до 15 жовтня, до Дня Білої Тростини, до помітності взагалі людей незрячих або з вадами зору в суспільстві та готовності суспільства спілкуватися, нормально спілкуватися з цими людьми. Наскільки, на вашу думку, от ми зараз в якому становищі, я маю на увазі суспільство, чи розуміємо ми цю специфіку, чи правильно ми себе поводимося? Бо, в принципі, якщо побачити ту саму інфраструктуру, начебто все нормально, з'являються і світлофори спеціальні, там, і якась там більш-менш інформаційна там інфраструктура і так далі. Але наскільки цього досить для людей незрячих або з вадами зору?
Ну, я би тут сказав, що все залежить від індивідуального сприйняття самої людини, як вона себе комфортно відчуває в соціумі. Ну, якщо людина себе відчуває в сім'ї комфортно, на роботі комфортно, то вона не буде відчувати, чи вона незряча, чи вона зряча. Я думаю, що наразі суспільство краще, я по собі, наприклад, відчуваю, що покращується становище щодо ставлення до людей з порушеннями зору. Я скажу, що коли я йду в метро, мені дуже часто пропонують допомогу, і люди нормально ставляться без яких би то зайвих там ой-ой-ой, ай-ай-ай, там жалюгідного якогось такого привізливого стану. Тому як людина себе почуває, як вона себе ставить, і як вона може себе реалізовувати вже потім в суспільстві.
Тобто про нам слід пам'ятати про такі речі, як гідність, допомогу пропонувати щиро, але ну там не проявляти якихось надмірних почуттів, типу там жалю і так далі. Так? Я правильно зрозумів?
Так, не принижувати співчуттям. От, а для інформації, яку можна отримати щодо конкретних послуг, конкретних засобів реабілітації, конкретних інформацій щодо, де можна знайти щось для незрячих, про пільги дізнатися, про пристрої, це можна, дозвонившись по телефону 705-12-71. Це телефон Харківської асоціації незрячих юристів. В рамках програми «Знаючи, не помилюся».
Я вас попрошу ще раз тоді повторити цей номер.
705-12-71.
Це була програма «Знаючи, не помилюся». Я нагадаю, що сьогодні у нас в гостях був керівник Харківської асоціації незрячих юристів, адвокат Олег Липетюк. На цьому, на жаль, все. Дякую, що слухали нас сьогодні. Щастива, ми будьте здорові. До побачення.
До побачення.
Програма «Знаючи, не помилюся» створена в рамках одноіменного проєкту Харківської громадської організації незрячих юристів, що реалізується за підтримки Фонду сприяння демократії посольства США в Україні. Доступну правову допомогу ви можете отримати за адресою: місто Харків, вулиця Данилевського, 16. Також ви можете отримати консультацію юристів за багатоканальним номером 705-12-71. Докладніше про просвітницький правозахисний проєкт «Знаючи, не помилюся» можна дізнатися на сайті громадської організації незрячих юристів www.jurist.org.ua. Знайте, не помиляйтеся! «Знаючи, не помилюся» – радіопрограма для тих, хто хоче знати, як відстоювати свої права. «Знаючи, не помилюся» – радіопередача для тих, кому набридло терпіти корупцію, маніпуляції з документами і довідками з пенсійного та соціального забезпечення. Натомість ви готові вирішувати свої проблеми законним шляхом. «Знаючи, не помилюся» – це відкритий діалог юристів і правозахисників про те, як жити за чесними правилами, і про те, як своїм прикладом змінювати життя громади на краще.